nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Takimi me Krishtin e ndryshon jetën e njeriut, prandaj asnjë idhull nuk duhet ta përlyejë universin ton shpirtëror për të mos e humbur lirinë e fituar duke rënë në një robëri poshtëruese. Këtë theksoi sot Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme. Në audiencën e përgjithshme prambajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, në praninë e 15.000 shtektarëve besimtarëve të mbledhur për të ndjekur katekizmin papnor, Benedikti XVI vuri në qendër të vëmendjes takimin me Krishtin, që ndryshon dhe drejton jetën tonë, duke e bashkuar thellësisht me ngjarjet e jetës së tij toksore e shpirtërore.
Shtytjen për katekizmin e sotëm Ati Shenjt e mori nga takimi Shëmpalit me Krishtin rrugën e Damaskut, takim që e revolucionarizoi jetën e apostullit të popujve. Por si mund takohet njeriu me Krishtin e ç'ndodh pas një takimi të tillë? Shëmpali, shpjegoi Papa, na ndihmon të kuptojmë vlerën themelore të fesë, nga e cila nuk mund të hiqet dorë, siç shkruan apostulli në letrën drejtuar Romakëve. Njeriu shfaqsohet nga feja pavarësisht nga veprimet e paracaktuara në ligjin e Mojsiut. Të shfaqsohesh do të thotë të bëhesh i drejtë përmes hirit hyjit dhe të hysh në bashkim me të, me qëllim që të krijosh një lidhje më të vërtetë me të gjithë, e këtë mbi bazën e faljes së plotë të mëkateve tona.
È dunque importante che ci rendiamo conto di quanto Gesù Cristo.
Është e rëndësishme të kuptojmë sa mund të ndikojë Jezu Krishti në jetën e njerëzit, pra edhe në jetën tonë. Në të vërtetë, Krishti Jezus është maja e historisë shëlbuese e prekëndej, edhe maja e vërtetë që dallon dialogun me fetë të tjera.
I Krishteri i vërtet është deri në atë mas në Jezu Krishtin sa të shkrihet në të, e të marrë pjesë edhe në vdekjen e tij, ashtu si në jetën e tij. Kështu i Krishteri njëjtësohet me Krishtin e Krishti e bëhet një me të Krishterin. E ky mirë kuptim duhet përshkoj gjithë jetën tonë përditshme, tha Papa dhe në vijim theksoi.
Da una parte, la fede deve mantenerci.
Nga njëra anë, feja duhet të na bëjë të sillemi përherë përvojtërisht para Zotit, madje ta adhurojmë e ta lavdërojmë. Nuk duhet të harrojmë se jemi të krishterë vetëm për virtytë të tij e të hirit të tij. Meqense asgjë e askush nuk mund ta zërë vendin e Zotit, duhet të mos ja kushtojmë asgjë e askujt nderimet që ja kushtojmë atij. Asnjë lloj idhulli nuk duhet ta përlyejë universitetin ton shpirtëror, përndryshe, në vend që të gëzojmë lirinë e fituar, do të bijem përsëri në një formë poshtëruese skllavërie. Nga ana tjetër, fakti se i përkasim rrënjësisht Krishtit e se jemi në të, duhet të na mbush me besim të plotë e me gëzim të pakufishëm. Takimi me Krishtin krijon një lidhje të pasgjithshme.
In definitiva, infatti, dobbiamo esclamare con San Paolo.
Në fund të fundit duhet të brohurasim së bashku me Shëmpalin. Nëse hyjna për krah, kush do të jetë kundër nesh? Kush do të ndajë prej dashurisë së Krishtit? Vështirësia, ngushtica, salvimi, uria, rreziku, shpata. Jemi plotësisht të bindur se asgjë nuk mund të na ndajë prej dashurisë së hyjit që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin ton.
Përball njeriu që i thot jo dashurisë së tij, fantazia e Zotit është e pashtershme dhe gjen gjithnjë mënyra të reja për ta shfaqur mëshirën e tij të pakufishme, kështu shpreh Papa gjatë kremtimit të meshës me epishvit zviceran. Dashuria e Zotit ka një forcë krijuese më të madhe se refuzimi me cilin i përgjigjet njeriu. Sa herë që njeriu i thot jo, Zoti gjen një rrugë të re, më të madhe për t'i thënë po njeriut historisë t'i e krijimit. Këtë theksoj dje Papa në homelin mbajtur në gjuhën Gjermane gjatë meshës me epishvit zviceran, të cilët e përfundojnë nesër vizitën e tyre ad limina në Vatikan.
Mesazhi i Benediktit të 16 është i qartë. Zoti nuk dështon. Ndonë se lë njeriun të jetoj i lirë e t'i thot jo, e gjenë gjithë një rrugën për të shpalosur një përmas të rejtë të dashurisë ti. Fantazia e hyjit e forca krijuese e dashurisë ti janë më të mëdha se refuzimi njerëzor. Papa përshkoi historinë e njerëzimit duke shpjeguar se Adami e konsideroi mejtësinë me hyjin si pengesë për lirinë e tij, e deshi të bëhej vetë hyj, prandaj edhe ra. E prandaj Zoti zbriti në tokë, u bë njeri, e hapi një faqe të re të historisë së njerëzimit. Zbriti deri në greminat më të thella të shpirtit njerëzor, e uli veten deri në kryqëzim. Fitoi mbi mburjen me përvojtëri e me nënshtrim deri në kryq. Edhe pse njeriu vjen t'i thotë jo dashurisë së hyjit, Zoti nuk pushon sëftuarit të marrë pjesë në dashurinë e tij, një dashuri që shtrihet në mbar botën. Kështu u ngjilli përmes rrugës gjithnjë të re të kryqëzimit, bëhet universal, i pushton të gjithë.
Me këto fjalë, Benedikti 16 deshit vinten duke se me gjithë jot e kove tona, do me thanë lajmet e shumëta të rënda e shqetësuese që dëgjon gjatë vizitave ad limina, lajmi i mirë vijon të përshkoj botën. Jemi ndjeni se kishat janë gjithni më zbrazëra, se seminarët nuk kanë shumë kandidat, se kuvendet kanë gjithni më pak rregulltar. I njohim të gjitha format me cilat shqiptohet kjo jo. Nuk kam kohë merrem me Zotin, kam gjëra shumë më të rëndësishme për të bërë, kujtoi Papa. E kjo, sepse shumë njerëz nuk e kanë kuptuar akoma çdo të thot prekesh nga Zoti, ta shijosh Zotin. Detyra kishës është të ndihmojë njerëzit ta shijojnë hyjin, nënvizoi Papa, dhe ndihmë shpjegoi se para botës shtruan shumë probleme për të zgjidhur, por njeriu duhet ta ketë mirë parasysh se nuk mund të zgjidhen nëse Zoti nuk vjet në qendër të jetës, nëse nuk bëhet përsëri i dukshëm në botë, nëse nuk bëhet vendimtar në jetën tonë, e nëse nuk hyn përmes nesh në mënyrë vendimtare në botë.
Duke ju drejtuar të rinjve të mitingut ndërfetar të Asizit, Papa tha: "Lutja ka fuqi të ndërtoj paqen në botë." Takimi i Asizit të tregon se e fuqishme është lutja për ndërtimin e paqes në botë. Këtu tha Benedikti 16 të rinjve pjesëmarrës në mitingun ndërfetar të Asizit, të cilët i përshëndeti në sheshin e Shën Pietrit në përfundim të audiencës së përgjithshme.
Genuine prayer transforms hearts, opens us to dialogue.
Lutja e vërtet, tha ati shejt, i shndron zemrat, i bën të hapen për dialogun, mirëkuptimin e pajtimin, i shemb muret ndërtuara nga dhuna, nga urrejtja e nga hakmarrja. Më pas ati shejt uroj që trinjt të kthehen bashkësitë tyre rregulltare si dëshmitar të shpirtit Azisit, si lajmtar të vërtet paqes që është dhuratë e hirit hyjit e shenjë e gjallë shpresës për botën tonë.
Përfundoi dje në Vatikan takimi i drejtuesve evropian të punës baritore për turizmin. Organizatori ishte Këshilli Papnor i Baritorisë për Emigrantët dhe Ndacakët, ndërsa tema turizmi realiteti tërthort aspekte baritore. Në takim u theksua se turizmi në veçanti e lëvizja e vrrullshme e njerëzve nga njëri vend në tjetrin në përgjithësi po ja ndryshojnë faqen famullive e edhe shërbimit të meshtarëve. Famullia sot është gjithnjë në lëvizje, ndryshon shpesh e meshtarët duhet të kujdesen vazhdimisht për t'u dhënë mësimet e para të krishterimit njerëzve që nuk kanë dëgjuar të flitet për Krishtin, sepse vijnë nga kultura e vendet e tjera të largëta e të ndryshme. Është një sfidë që kisha e pranon, për të cilën organizoi edhe takimin kushtuar baritorisë së turizmit.